Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Krásný úvod, díky moc. Dneska máme druhé zastavení nebo druhou část z nové série, kterou jsem začal. Jmenuje se Survival Kit pro křesťany, má to takový zvláštní název. Vycházím z toho, že 60 let po vzkříšení se Ježíš zjevil apoštolu Janovi. Jan byl poslední žijící apoštol, který se s Ježíšem setkal. Tomu se Ježíš ukázal a ukázal mu zjevení. My to máme napsáno v knize Zjevení. Kniha Zjevení se dělí na dvě části. První část je 7 církví, 7 dopisů církvím. Jsou to konkrétní skutečné církve, které existovaly v tehdejší době kolem města Efes. Efes bylo takové hlavní církev a z Efesu právě se křesťanství rozešlo do celé Malé Asie. A zároveň druhá část knihy Zjevení je potom zjevení o tom, co se dělo a co se bude dít před příchodem Ježíše a věci a události spojené s druhým příchodem Ježíše a s uzavření téhle kapitoly stvoření, tak jak to čteme v knize Zjevení. A já jsem mluvil o tom, že Ježíš vlastně v těch posledních 7 dopisech naposled mluví o církvi. Od 4. kapitoly už nečteme vůbec ani jednou slovo církev. Církev se ztrácí z knihy Zjevení, jako kdyby její doba končila, nebo nevíme přesně, co přesně to znamená. Ale v každém případě těch 7 dopisů je jako rozloučení s dobou církve. Je to takové poslední rady, které Ježíš dává na církvi na cestě před tím druhým příchodem Ježíšem. A my se proto díváme na ty rady, které on nám dává v knize Zjevení, v těch 7 dopisech těm jednotlivým církvím a snažíme se z toho něco poučit. Je to jako kdybychom si do lesa vzali krabičku poslední záchrany, survival kit, to znamená balíček těch základních věcí, které potřebujeme. Minule jsme začali prvním z nich, to byl kompas, abychom se nestratili v lese, abychom nestratili směr. Když někam jdeme, tak potřebujeme kompas, víme, kde asi je sever, že na sever tam je Ostrava, na jih tam je Split, prostě a tak se zorientujeme v lese. A další věc, kterou dneska jsem si vybral z té krabičky poslední záchrany nebo survival kit, jsem si vybral nůž. Nůž potřebujeme tam mít. S nožem si můžeme poradit v lese. Můžeme si tím odříznout dřevo, když potřebujeme přiložit, můžeme si tím odříznout prut, když chceme opékat něco na ohni, můžeme si tím zaostřit tušku, když chceme napsat poslední vůli, prostě potřebujeme nůž a můžeme ho použít různým způsobem a já jsem ho použil jako takový obraz pro 3 dopisy, 3 církvím, na které se dneska podíváme z knihy Zjevení. První z nich je církev ve Smyrně. Smyrna bylo město poblíž Efezu, necelých 50 kilometrů. Je to dnešní přístav Izmir. Tohle je zbytek toho původního města Smyrna, které už dávno nestojí. Dneska je tam velký turecký přístav Izmir. A Smyrna byla pronásledovaná církev, ke které Ježíš píše ten dopis. První církev, o které jsme mluvili minule, byla církev Efezu, církev, která ztratila poslední lásku. Tohle je Smyrna, církev, která je pronásledovaná. V tomhle městě se narodil Homer, autor známých knih, například tak přesně, no ano. A v době napsání dopisu byl vedoucím církve ve Smyrně Polikarp, jmenoval se Polikarp, byl to učedník apoštola Jana, jeden z největších kazatelů druhé generace, těch kteří přišli po apoštolech. Ten byl upálený při pronásledování za císaře Antonia Pia. Takže tahle církev byla skutečně pronásledovaná, byla chudá, nebyla asi moc velká a byla pronásledovaná okolím. My se podíváme na to, co je napsáno o ní v knize Zjevení. Zjevení 2. kapitola, 9. 10. verš. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají Židé a nejsou, ale jsou shromážděni Satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Tohle je jedna z těch 2 církví, které nic nevyčítá. církev ve Filadelfii, ta byla věrná církev, a církev ve Smyrně byla pronásledovaná církev. Ježíš nic nevyčítá a říká, aby vydrželi v tom pronásledování, ve kterém jsou. My dneska neprožíváme pronásledování takové jako tehdejší křesťané, kdy skutečně šlo o život a o jejich majetky, ale i my zažíváme pronásledování. To znamená, že někomu kolem nás se naše víra nebude líbit. Nebude se líbit někdy našim příbuzným, někdy se nebude líbit našim známým, někdy se nebude líbit našim kamarádům, někdy se nebude líbit lidem kolem nás, někdy nás podpoří a někdy naopak. Pro následování řeže jako takový nůž, jako jsme měli ten příklad z té krabičky poslední záchrany. Někdy to bolí od lidí, kteří jsou blízko nás a vyčtou nám to nejdůležitější, co si myslíme, že to je, a to je následování Ježíše. Matouš, 5. kapitola, 10. verš. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, nebo jim patří nebeské království, řekl Ježíš. Ježíš řekl, že někteří lidé budou pronásledováni za to, že prostě jdou jiným směrem než ti ostatní kolem. Někdy to není vidět, když děláme stejné věci, a někdy to je zásadní změna. 1. Petrova 4. kapitola od 4. 14. a 16. verš tady napsáno. Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás. Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch boží. Trpí-li však jako křesťan někdo, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Víme, že jednoho dne, až nastane ten budoucí život, do kterého směřujeme, tak to pronásledování bude oceněním našeho života. Že jsme překonali ty slova, která nám rozmlouval někdo, tu cestu za Ježíšem. Neměl bys tam jít. To nestojí za to, je to hloupost. A my jsme přesto navzdory tomu, jsme se rozhodli jít za tím, koho nevidíme, komu věříme, koho sice nevidíme fyzickýma očima, ale víme, že existuje a žije, a dokázali jsme překonat ty slova a protivenství kolem nás. Druhá církev, o které dneska budeme mluvit, je Pergamon. To je tahle církev, bylo tam krásné antické město. A tahle církev byla zase tolerantní k hříchu. Tady v tomhle městě bylo centrum římské vlády v této části Malé Asie. Bylo to velice důležité město a byl zde silný kult řeckého boha Dia. Nazýval se Zeus Spasitel v tom městě. A tento kult měl asi silný vliv na křesťany. Tady je obrázek oltář Dia, to je zrekonstruovaný část toho chrámu, jak to asi vypadalo, kde tehdy uctívali Dia, to znamená ten řecký Zeus, který byl údajně spasitel. A pravděpodobně na církev to mělo nějaký vliv. V církvi pravděpodobně bylo mnoho lidí, kteří původně byli z tohle kultu. A ten kult byl spojený s různými pohanskými rituály. V církvi existovalo učení těch Nikolajitů, o kterých jsme mluvili minulou neděli. To znamená ti, kteří věřili, že můžu být zároveň křesťan a zároveň se můžu plně účastnit pohanských rituálů, včetně sexuálních a tak dál. A to není podstatné, protože to je jenom tělo, ale důležité je, že duchem zůstávám u Krista. Ale Ježíš odsoudil tohle jednání, řekl, že musíme žít tak, jak si přeje on, nejenom ve svým nitru, ale musíme taky tak žít svým tělem a svým časem a svým způsobem. Musíme žít to, čemu věříme. Na rozdíl od Efezu, kde tohle učení odsoudili, a Ježíš to jim chválil v tom minulém dopise, tak tady oni to učení neodsoudili a akceptovali to. Pravděpodobně tam bylo mnoho lidí z tohohle kultu, takže to nějak převážilo v té církvi, bylo to jim nepříjemné někoho kárat a říkat mu, aby to už tak nežil, a někdo byl možná příliš sebevědomý a řekl, já myslím, že to zase tolik nevadí. A nakonec to převážilo v té církvi, takže církev se rozhodla, že to bude tolerovat. Ježíš ale tohle odsoudil. Pojďme si to přečíst. Zjevení, 2. kapitola, 13. až 15. verš. Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, tak jak jsme viděli ten oltář Dia, a že se držíš mého jména a nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele. Tohle je to učení, že člověk může žít, jak chce, v tom špatným, ale důležité je, že v srdci se považuje za věřícího. On řekl, to není správné. Tady on použil příklad toho mezopotámského proroka, kterého v době, kdy Izrael vycházel z Egypta a šel do zaslíbené země, tak si ho zavolal moabský král. Balák si povolal mezopotámského mudrce nebo nějakého proroka, který se jmenoval Balám, a řekl mu: Baláme, proklej Izrael, řekni prostě nad nimi nějaká prokletí duchovní, která jim seberou tu jejich moc a opadne ten strach, který z nich máme, a budeme je moc zastavit a porazit. A Balám, když to chtěl udělat, tak Bůh k němu promluvil a řekl mu: Nedělej to, Baláme, protože komu já žehnám, toho nemůžeš proklít. Takže Balám řekl: Dobře, to nejde, ale pak přece jenom, protože Balák mu nabízel peníze, tak poradil, jakým způsobem může Izrael zbavit té síly a té moci, což je Bůh. Řekl: musíš je svést k hříchu. Takže pošli k ním ženy, které nebudou úplně oblečené, jo? A řekni, že to je ve skutečnosti náboženství, jo? A budeš je svádět. A tehdy to udělali a tím pádem Bůh odstoupil od Izraele, že? A Izrael byl trestaný. Takže ten příklad je tady použitý ze Starého zákona. Tady je napsáno: který sváděl syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přivržence učení Nikolajitů. Co dělat v takovém případě, když máme kolem sebe někoho, kdo víme, že v srdci miluje Ježíše, ale svým vlastním jednáním to dělá něco jiného? Pojďme se podívat na dlouhé místo, které je napsáno. Je to první, myslím, že to je Galackým, že? 6. kapitola, 1. až 5. verš. Tady apoštol Pavel radí: Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Takže apoštol Pavel radí: když někdo upadne, pomozte mu vlídně. To znamená, přistupujte k němu jako že upadl omylem, že si to možná neuvědomuje, že se nechal svést. To znamená, očekávejte, že třeba se opravdu dá poučit. Buďte na něho hodní, protože jestli to udělal, protože je slabý, tak potřebuje pozvednout a pomoc. Jestli to udělal, protože se nechal svést, třeba se nechá uvést zpátky na tu správnou cestu. Citlivě. To znamená, zkuste se do něho vcítit. Třeba nemá tak silnou vůli jako ty, třeba nemá takové zásady jako ty, třeba neměl takovou rodinu jako ty. Možná, že ta jeho výbava je slabší, než máš ty. Zkus se do toho vcítit tak, že potřebujeme vzít každého sebou na té cestě do toho budoucího světa. Dejte si pozor a nezapleťte se příliš do těch věcí, ve kterých on hřeší. To znamená, nezapleťte se příliš do podrobností. Já jsem slyšel případ, kde tak dlouho dělali někomu poradenství, až se nakonec taky rozvedli. Tak dlouho naslouchám tomu, až nakonec pochopím, že má vlastně pravdu. Tak dlouho se do něho vcítuji, až nakonec pochopím, že vlastně ve skutečnosti ho chápu a stotožním se s ním, místo abych se stotožnil s pravdou, kterou ukazuje Ježíš. To znamená, mám ho chápat, mám se do něj vcítit, ale zároveň se nepotřebuji a nemusím dostat příliš do těch podrobností. Nevím přesně, k čemu tam došlo, proč se to stalo, a možná to ani není potřebné, abych věděl všechny podrobnosti. Důležité je, aby ten člověk mě chytil za ruku a nechal se vyvést z toho, co je špatné, a nechal se vést spolu se mnou k tomu, co je dobré. Dál pokračuje ten verš: Neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. To znamená, vemte na sebe to, co nosí on. To znamená, cítíte se trochu zodpovědní za ostatní kolem vás. My za ně nejsme úplně zodpovědní. Ten verš potom pokračuje tak, že každý je zodpovědný sám za sebe, definitivně, ale trochu se můžeme cítit zodpovědní za ty ostatní a zkusme s nimi soucítit. Když někdo ztrácí dech, tak ho chceme popovést teda na zádech. Když někdo má krizi, tak tehdy říkáme: Dobře, tak třeba to přejde. Když má bouřku ve svém životě, vzpouru, tehdy říkáme: Po bouřce zase vyjde slunce. A snažíme se vnímat a cítit, jak žijí ostatní a kam jdou. Není to úkolem nějaké pověřené čety, která má za úkol čistotu a která má za úkol zjišťovat, jakým způsobem kdo žije, ale je to zodpovědnost nás všech. My chceme společně dojít. Víme, že někdo kulhá trochu víc, někdo trochu míň, někdo napravo, někdo nalevo, někdo je silný v jedné věci a někdo je slabý v jiné. A my máme soucitit se všemi, protože víme, že jednoho dne nebude to všechno záviset na tom, jak jsme žili, ale bude to záviset na tom, jestli jsme došli do toho cíle. Tam budeme přijati a proměněni Bohem. Protože Bůh nás promění ne na základě našich skutků, Bůh nás promění na základě toho, že naše jméno je napsáno v knize života a že Bůh do nás vložil svého ducha jako takový začátek toho budoucího života. A jednoho dne budeme proměněni do toho jeho života. Každý, ať posoudí své vlastní jednání, tak pokračuje ten verš, ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. To znamená, nic si nemůžeme omlouvat a nemůžeme hledat žádné výmluvy. Nemůžeme říct, no já znám jednoho křesťana, ten je ještě horší než já, protože to není žádný argument a ničemu to nepomůže. To znamená, pokud nějaká výtka směřuje k nám, pokud ten nůž z té krabičky poslední záchrany řeže do mého vlastního života, tehdy musím být připravený nechat se poučit. Možná, že slabost a hřích někoho jiného může připomenout mě můj vlastní hřích a můj vlastní slabost. A ten verš končí. Každý musí nést svůj vlastní náklad. To znamená, že ve skutečnosti jsme ale přece jenom zodpovědní jenom sami za sebe. Každý z nás projdeme nakonec tou bránou sami. Nemůže nás nikdo přinést na zádech, nemůže nás tam někdo dokopat, nemůže se za nás někdo přimlouvat, ale tam vstoupíme na základě toho, že jsme si rozhodli a vybrali si tu cestu. Na základě našeho rozhodnutí Bůh nás přijme. On říká, že on každému odplatí podle jeho kroků, podle jeho směru, podle jeho zaměření, podle jeho skutku, podle toho, kam vlastně směřuje a pro co žije. Změna chování v našem životě někdy řeže jako takový nůž. A my někdy musíme být připraveni, když vidíme slabost u někoho jiného, křesťana, říkáme si, mohlo by to být lepší, tak ten nůž můžeme otočit i proti sobě a říct si, dobře, a co v mém životě, jak to vypadá, jsem já připraven vždycky dělat to, co Ježíš si přeje, jestli ano, tak dobře, tak si to mám udržet dál. A poslední, třetí církev je Tyatira. A my se podíváme na obrázek, to je mapa, vlastně, kde je ukázáno všech těch 7 církví. Všech těch 7 církví bylo vlastně kousek od Efezu. Vidíte, to je Turecko dnešní, vlevo je Řecko, tam, kde jezdíte na dovolený. Tady je Kypr, tady vpravo je Izrael, Jeruzalém. A tam je Malá Asie. V tehdejší době tam ještě nebyli Turci, ti tam přišli až později. Dneska je to Turecko, ale tehdy to se jmenovalo Malá Asie, byla to Galácie. A částečně se to jmenovalo Řecko, protože tam ta část, která byla přilehlá k Řecku, tak spousta těch měst bylo řeckých. A těch 7 církví bylo kolem Efezu, kolem, myslím, že nejzdálenější bylo asi 150 kilometrů. To znamená, bylo to jakoby z jedné oblasti a těmhle církvím byly napsáno těch 7 dopisů, o kterých čteme v knize Zjevení. Církev v Tyatyře byla zvláštní. Církev sice rostla v horlivosti, snažila se dělat něco pro Ježíše, ale měla jeden problém, na který právě Ježíš tady upozorňuje. A to, že tolerovala špatného vedoucího mezi sebou. Tolerovala ženu, kterou nazývá tady to místo ve Zjevení, nazývá jménem Jezábel. Byla to nějaká žena. Pravděpodobně to byla významná žena z Artemisinina kultu. V tom městě Tyatyra byl silný Artemisinin kult, kde byly kněžky, ženy, která se stala asi křesťankou. Možná to byla žena silné vůle, protože se stala i vedoucí v církvi. a pravděpodobně získala velký vliv v církvi, protože Ježíš o tom píše. Dále ale praktikovala pohanské rituály. To znamená sebou, když přišla do církve, tak řekla, já přivedu mnoho svých známých do církve a taky přinesu mnoho peněz do téhle církve. Takže když to uslyšeli ty chudí vedoucí té církve, tak si řekli, teď to přišlo, Bůh prostě nám poslal tuhle ženu, ta nám všechno zaplatí, ta všem přivede lidi, ta všechno zařídí. Ona řekla, nebojte se, já to všechno zařídím. Ale zároveň si všimli po nějaké době, že neopustila úplně zcela ty pohanské rituály, ale naopak začala svoji pohanskou minulost využívat k posílení vlivu v té církvi. To znamená, někomu nabídla peníze, někomu nabídla úctu, někomu nabídla postel, jak o tom čteme v tomhle příběhu, tak jako to bylo běžné. Je tady nazývána jménem manželky nejbezbožnějšího krále Izraele Achaba. Když se podíváme do Starého zákona, tak tam byl král Achab, který byl králem severní části Izraele, to znamená té části, která se jmenovala Izrael. A tenhle Achab si vzal manželku, která se jmenovala Jezábel. A Jezábel byla dcerou krále, který byl uctívač Bála, byl z města Sidonu. A tenhle Bál byl pohanský bůh, který mu se obětovali děti. A tenhle kult zavedla Jezábel do Izraele. A tohle jméno použil Ježíš, když pojmenoval tady tuhle ženu. Pravděpodobně měla velký vliv na vedení církve a Ježíš tím ukazuje, pozor, i tyhle věci se mohou v církvi stát. Ježíš její jednání přísně odsoudil. Pojďme se na to podívat, Zjevení 2. kapitola 19. až 22. verš. A tady píše té církvi, znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více než dřívějších. To znamená, že rosteš v horlivosti. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Tady Ježíš odsuzuje vedoucí v církvi. Vedoucí v církvi jsou třeba proto, aby byl řád a pořádek, ale zároveň to není Ježíš. Ježíš je pán církve, Ježíš je ten, který určuje a který nás vede. Jak se mají vlastně vedoucí v církvi chovat? Jakým způsobem mají vlastně vést církev? To máme krásně popsáno apoštolem Petrem. 1. Petrova 5. kapitola 1. a 4. verš. Starší mezi vámi, říká Petr o sobě, prosím, jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena, paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním, ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukážete nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Petr tady říká, že být vedoucím v církvi je součástí té cesty, na které jsme jako všichni věřící. Všichni jdeme a každý má svůj úkol. Někdo opravuje kola našeho vozu, který máme na cestě. Někdo je ten vůl, který to táhne, to je ten vedoucí. Pak je tam ten, který se vydává občas a musí zajistit jídlo a potravu. Je tam někdo, kdo vyspěvuje ostatním, aby ta cesta byla radostná a tak dále. A každý z nás má svůj úkol a každý z nás na té cestě má svoje místo. Tady je napsáno, že máme pást, ty vedoucí mají pást, to znamená přivádět ty věřící na dobrou pastvu. To znamená, mají ukazovat to, co Boží slovo říká, to, co Bůh říká, to, kam směřujeme, jak ta cesta se bude vyvíjet, jaké nebezpečí nás čekají, na co si dát pozor a kam jít. A k tomu nám pomáhá to, že to neděláme ze zištních důvodů. Kdyby to dělal ten vedoucí ze zištních důvodů, pak by hrozilo, že by si ho dalo nějakým způsobem uplatit. Že nebude na nás příliš přísný, nebo nebudeme platit plat a nebudeme ti pomáhat a potom, takže pak bychom mohli překroutit to poselství, které Bůh nám dává. Tady je napsáno, bděte nad nimi, to znamená, chraňte je před zlými lidmi. To, co církvi ubližuje, je častokrát, jsou často zlí lidé, kteří přijdou a rozloží tu církev. To znamená, že přijdou, zavedou věci, které nejsou správné, můžou využívat vliv, který je negativní a můžou rozbít to, co sám Bůh dává dohromady. Víme, že církev není jenom boží záležitost, ale je to i lidská záležitost. Je to stejné jako Ježíš sám. On je stoprocentní člověk a stoprocentní Bůh. A církev v tomhle odráží svého spasitele, je stoprocentně lidská a stoprocentně boží. To znamená, všechno, co se děje spojené s Ježíšem, tak tam Duch Svatý působí a dělá v lidech to, co nikde jinde se nestane. Ale zároveň je církev úplně lidská a můžeme tam najít spoustu věcí, které jsou velmi lidské a pomocí toho můžou zlí lidé nás rozdělit nějakým způsobem. Cílem má být dobro všech a ne osobní prospěch. A poslední bylo, že vedoucí nemá přikazovat, ale má jít příkladem. To znamená, jdeme společně za tím cílem, ne že vedoucí sedí na tom voze a ostatní ho táhnou a on je ten, který práská bičem a jdeme směrem, kterým on ukáže, ale my společně táhneme ten společný vůz, na kterém jsou ti, kteří občas nemohou chodit, občas jsou na chcípnutí, občas jsou na nakopání a tím táhneme nějakou dobu sebou, protože my chceme jít a chceme dojít a chceme sebou vzít co největší počet lidí. My, kteří jdeme příkladem, tak to jsou ti, kteří jsou vedoucí, ti, kteří říkají, můžeš žít, jako žiju já. A my tohle se snažíme udělat společně teďka na jaře. Minule jsem o tom začal mluvit, že jsem řekl, je krásné jarní počasí, začínají pučet květy, že dokonce zlatý déšť už začne kvést skoro. Už jste viděli kvést? Dokonce už kvete, skoro někde. To znamená, už je to na propuknutí a my můžeme využít toho jara, abychom zkusili udělat to stejné v našem životě a zkusili se oprášit trochu z toho prachu zimy a zkusili si říct takovou jarní výzvu. My jsme minule začali jsme tím, že jsme četli ty You Version. Četli jste to někdo? Já jsem si to taky přečetl. Odnesl jsem si z toho to první čtení, to jsem zrovna se modlil za něco konkrétního a tam byla myšlenka. Snažím se kontrolovat okolnosti, prostě aby svět byl takový, jaký já chci, že to sebou přináší starosti a strach. To znamená, že když cítím starosti a strach, tak to znamená, že jsem možná někde příliš moc se upjal na něco svojí vlastní vůli a snažím se to prosadit svým vlastním způsobem, že to mě oslovilo. A pak v tom třetím čtení mě oslovilo, tam bylo napsané, tvoje trápení má datum expirace. Že jedno, že všechno jednou skončí, všechno trápení jednou skončí. Něco, jsou to jako konzervy, nebo když nakupujeme jogurty, některé mají dlouhou dobu, ale některé jenom krátkou. A stejně je to s naším trápením. Některé trápení jsou delší, ale některé jsou jenom krátké. Ale každé dříve nebo později skončí. Já jsem z toho načerpal a chtěl bych vás vyzvat, aby jsme pokračovali v té výzvě a zkusili i tenhle týden 3 dny tomu věnovat a 3 dny se společně modlit. Já zase vám nabízím čtení, není to povinný samozřejmě, ale to čtení je zase z You Version a je to, když si otevřete tu aplikaci, otevřete si plány, tak pak já jsem to tam našel pod přihrádkou pokoj a jmenuje se to Nezabydli se v bezpečí. Je to zase 3denní čtení s biblickýma veršema, takže jestli chcete si to zapamatovat, Nezabydli se v bezpečí, tak tohle budeme společně číst. Kdyby z vás tam někoho něco oslovilo, napište to, můžeme si to společně říct, jestli to bude něco, co vás třeba osloví pro ostatní. Takže samozřejmě je to nepovinný, ale 3 dny v tomhle týdnu tomu můžeme věnovat, můžeme číst, udělat tohle 3denní čtení. A chtěl bych vás požádat s tím spojené o další věc, aby ty 3 dny jste k tomu čtení přidali modlitbu. A já jsem vybral 3 takové modlitby, které bych vás chtěl vyzvat k tomu, aby jsme se společně modlili. Tohle je první modlitba. Je to modlitba za to, co Bůh dělá mezi náma. Je to modlitba za to, co Bůh dělá tady, když tady Jáchym organizuje přespávačky. A když se sem začali shromažďovat lidi, kteří jsou daleko mladší než my, a my v tom cítíme, že v tom Bůh má nějaký záměr a že by bylo dobré, abychom to nějakým způsobem podpořili, tak pojďme to podpořit tady touhle modlitbou. Jestli máte mobil, tak si to můžete vyfotit, tu modlitbu, ať to nemusíte pak hledat ve své mysli, nebo si to zapamatovat. A můžeme i přidat ten jeden den, když budeme dělat to čtení. Druhá modlitba je modlitba za čistotu církve. My nikdy nejsme úplně dokonalí, ale chceme, aby naše církev přinášela Bohu radost. Chceme, aby on nás očistil. Takže tuhle modlitbu bychom mohli tenhle týden přidat ve svým osobním životě s Bohem. Říct: Bože, očisti naši církev. A třetí modlitbu, kterou jsem vybral, je modlitba za vedení. To znamená, abychom věděli, kam máme vlastně jít, co pro nás vlastně Bůh připravil, chystá. My jsme taková církev, že my jsme připraveni cokoliv změnit, udělat, ale chceme, aby Bůh nás vedl. My nejsme svázaní příliš moc velkými tradicemi, ale i to může být výzva. Takže tohle by byla taková třetí modlitba za vedení, že se budeme modlit za to, co Bůh dělá mezi mladými, mezi náma, aby Bůh očistil svůj církev a aby Bůh vedl naši církev správným směrem. Souhlasíte s tím? Pojďme se za to modlit společně. Takže Ježíši, tak se modlíme za ten týden, který je před námi, a prosíme tě, aby ty jsi přišel jako duch do našeho života. Jako duch modlitby, jako duch chvál, jako duch, který nás vede k přemýšlení a k hledání tvojí vůle. Tak se otevíráme teď pro tebe, Ježíši, a zveme tě, Duchu svatý, a modlíme se tenhle týden. Ten, kdo bude mít možnost číst ty texty nebo si přečte něco jiného ze tvýho slova, modlíme se, mluv k nám tenhle týden. A modlíme se za tyhle tři věci, o kterých jsem mluvil, Ježíši. Modlíme se za to, co ty děláš mezi mladýma, modlíme se za Jáchyma, za všechny ostatní, kteří dělají a snaží se dělat něco nového, co ty, věříme, dáváš dohromady. Tak se modlíme, Ježíši, pomoz jim v tom, dej tomu formu, tvar, ať se tam narodí něco ze tvého ducha, ať ty sám přijdeš. A modlíme se za církev, za čistotu církve, modlíme se za ty, kteří táhneme na voze, kteří občas padají, a tak se modlíme za nás a modlíme se, abys nás očistil. A prosíme tě za to, kam jít, co dělat, jestli jsou výzvy a věci, které bychom měli uchopit a vzít, tak se modlíme. Ukaž nám to, Ježíši, veď nás, dej, ať můžeme svojí službou zhmotnit to, co ty si přeješ. To, co je v nebi, tak i na zemi. Ježíš, tak se modlíme za tenhle týden, který je před námi, a modlíme se, aby z nás navštívil každého z nás. Duchu svatý, přijď. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.